cent jarojn del sonas jam Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afriko, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monso movi sonorilo, pri jubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
The following program is in Esperanto.
3ZZZ. Multicultural Radio. Triple Z. You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Saluton, estas la Esperanto elsendo de la 12 de julio. Do meal now.
Esperanto.
Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afriko, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlande, kaj bonvenon al nia elsendo de la 12 de julio. Mia nomo estas Alan Bishop, kai mi ordigas la programon, kai funkciigas la panelon. Kai estas plezuro, kai kun mi en la studio estas mia edzino, Jenny, saluton.
Saluton.
Kai kion vi legas hodiaŭ?
Do, mi legas du aferojn, kai ambaŭ estas fabeloj. Mi elektis historiajn fabelojn el famaj historiaj verkoj. Char ni estas en Australio, mi legos unue australian fabelon el factoi kai fantasioi de Richard Bolton. Kai poste el fundamenta chrestomatio de Zamenhof mem, mi legos rusan fabelon.
Bone, interesse. Kai fakte ni estas in la studio, sed spirite, ĉu? Cia facte ni at tiu tempo ni estas exterlande.
En
Polando. Yes. Sed ni esperas ke la amicoin en Australio tiuas la vintra vetero.
Yes,
comprenebly. Kai mi ankaŭ legos iomete. Mi havas interesan libron pri la kantoj kaj la poemoj kaj satiroj de Robert Burns. Do mi legos iomete de la libro tradukis de Reto Rossetti kaj William Old. Estas tre interesa kolekto kaj estas ankaŭ du mallongan poesioi, kiu mi ancau legas.
Mi clarigus, kiu estas tiu Robin
Burns. Ah, yes, comprenable. Uno, mi faas tion. Kai ancau estes unu a du sketchoi, eble. Stranga vocioi vi audos. Do, po comensi, devos ausculti musicon de Jacques Ivar. La codo estes invito po voyagi. Jacques estes tre conata franca cantisto cae componisto, facte. Cae titio canto estes nomite La Am por la Am. Jacques Ivar.
Mi revis, que mi ne homa.
Jackiva, am por la am. Tre interesa codo. La redactoro estas Vinyl Cosmo, pregiu productis la codo, lastiaro, facte 2008. Kai en la informon pri la disco, oni legas, kai estas la dudek sesa albumo. De Jackie Vard, dude excessor. Kylie, on his scribas, Tio Neas lia uno provo in la internazia lingvo, sed Iva cantas brassons, datumis jam de 1998. Helpi de remarkinde electo de canzonoi, jakvo evoluigis uno el siae preferatae temoe la voyageadon. Oni tiel trovas do kai canzonoin de Leonard Cohen, Birdo Sodrato, esistu in tiu codo, de Johnny Cash, Diamantoi, eble ni audas gin poste, de Georges Moustaki, Mia Libero, de Georges Brassens, La Chivaletto, kai lian proprain electitain componajoin e la plei bella adattitain Esperanto. En la valo del rosoi catiplu. Cromi menciendas quelcae poemoi en musicigantain de li, exempli la invito por voyaggio de Charles Baudelaire, quiu donas ecce la titolo alla albumo. Do, tre interesse codo. Vi povas aceti gin de Vinyl Cosmo, se vi interessis pri G. Do, Jenny. Ĉu vi havas legaĵon nun?
Certe. Mi legos el la fama libro de Marjorie Bolton, Faktoj kaj fantazioj, eldonita de UEA en 1993. Pro nia nuna vivo en Aŭstralio, hejmo de Radio Trizozozo, mi komencos per la enkonduko al fabeloj el Aŭstralio, kvankam la informoj ne estas tute ĝisdataj. Australio estas la plej granda insulo de la mondo, sed preskaŭ la duono de la lando estas pli malpli dezerta, kaj subtenas malpli ol 20,000 el preskaŭ 14 milionoj da australianoj. Australio estis unu el la lastaj teritorioj, kiujn blankuloj koloniis. Nun la aŭstralia nacio havas prosperajn industrion kaj agrikulturon. La lando havas aparte interesajn bestojn kaj plantojn. Inter bestoj indiĝenaj nur en Aŭstralio estas la kanguruo, la koalo kaj la ornitorinko. Inter la plantoj estas multaj specioj de eŭkalipto kaj akacio. La aŭstraliaj indiĝenoj tragike pereis en Tasmanio, sud-orienta insulo, dum pioniris koloniado de la 19a jarcento. Aliloke en Aŭstralio restas ĉirkaŭ 100,000. La plimulto ankoraŭ vivas laŭ primitiva vivostilo, plejparte en la mezlandaj veprejoj, aŭ protektitaj en rezervejoj. Sed inter ili jam aperis unu renoma artisto, Albert Namatjira, 1902-1959, tre estimata pentristo kaj lignoskulptisto, kaj nobla, sentema homo, kiu multe suferis inter du, tri malsimilaj vivostiloj. Kai verŝajne multe helpis veki la konsciencojn de la blankuloj pri la problemoj de la indiĝenoj. Ĉirkaŭ li aperis tuta skolo de indiĝenaj artistoj, inter kiuj Corduba Abartinja estis la unua indiĝenino kiun oni rekonis kiel meritplenan artistinon. Ali indigenino, kiu gainis mon famon, estas Yvonne Goulegon, sinuino Corley, brila tenisa championino. Lionel Rose estis mon championo boxa, jesia peso classo en 1968. Douglas Ralph Nichols iam estis fama indigena atleto, poste turnis in al politico, ca igis statestro de Suda Australio. Tivi australiai indigenoi, qui preferas pli primitivan vivo stilon, havas propran interesan folkloron, cae multain fabeloin, qui spegulas ilian vivon tre proximan alla naturo. Inter ci tivi fabeloi trovigas quelcae cortusioi cun poesiae etsoi, cae quelcae humuroi, quancam la humuro estas iom nigra. Do, cae mi legos exemplon post la musico, cae eble vi ancao conas aliaen homoin, cui estas aborigenoi, cui farigis tre famae, exemple Cathy Freeman, la atletistino, cune. Cae, do, nun vi auscultos la canton Carabara Wirakana, cae ci venas el la compact disco de Eucalyptus, cuni productis por la Universala Congresso la 82 en Adelaido en 1997. Ili ludas diversain instrumentoin, inclusive gitaron, faifilon, taboron, banjon, accordionon, mandolinon, cae compreneble la faman la birmusicilon, la largofon. Ili registris tivin cantoin nur quar semainoin post unua foie audi esperanton, do oni devas eble do ni acceptas la accenton, giune, de tiu australianoi. Sed la canto cium mi nun audo signifas, do, Carabara Wirakana signifas steloi spegulatai en la aquo.
Jesus, keep your
Mi credas che vi jam conas la nomon de tiu indigena instrumento, ĉu ne? Yes, didgeridoo, vi pravas. Do, nun mi legos la racconton indigena. La ruĝflugila papago. La gepatroj promesis belai al Gubi, kiu estis aĝa kaj malafabla. Belai amis junulon, ankaŭ li amis ŝin. Belai insistis che si ne volas apparteni al Gubi. La gepatroi insistis che laula promesso si devos iri al ties arbo scella schirmeo. Finfine si devis diri alla amanto che morgau oni donos sin al Gubi, cae si devos iri alla arbo scella schirmeo. Si amanto curagigis sin. Diru nenion alla gepatroi, attendu, cis civi dormos, tiam venu secrete al mi, cae ni for curos cune. Mi mem diros baldau, che mi iras por chasi, cae ne revenos ci nocte. Ni for curos cune, sub la lumo de la luno, mal proximen tra la vepreo, cie Gubi neniam trovos nin. Bilai consentis. Dum ciui aliae profunde dormis, si steliris alla secreta rendevuo, cae la iunae amantoi tui forcuris cune, ec tra la plei nigra mallumo, ne attendante la levigion de la luno. Dum la nocto, dum tuta tago poste, ili rapide foriris, la dua nocton ili trovis largian riveron, cae forlasitan canuon, do ili facile transiris la riveron, cae pensis che iu, ciu sequos ilin, ne facile transiros. Ili giois, ili ecriposis, ili mangis, sed venis subita stormo, granda mugianta vento, timigae fulmoi. Gubi estis conata kiel potenza sorcisto, cae Belai tre timis, dirante che li sendis tiun stormon por sin mortigi, se cia amanto ridis, cae diris, che la vepreae spiritoi creis stormon, ciu forlavos iliaen spuroin. Mese de fulmo flavo aperis du oculoi plenae de malamo, tondregis. Oh, nin mortos, Belai cris, la fulmego mort frappos nin. Sed la amanto consolis sin. Ni estes securigitai contra fulmo. Ciam ni estis etai, niai patrinoi metis sanctan glacion sub niai bracoin cae ce niain articoin, cune? La fulmo ne mortigis ilin, sed mesi de la fulmo flavo staris Gubi cun sia lanzo. Cae per la lumo de la fulmo li pic mortigis la iunan amanton. Belai, ferminte la oculoin contra la fulmo, ne tui comprenis che occasis, cae dum si hesitis, Gubi captis sin, li forte tenis sin gis la stormo forpassis, li pied batis la cadavron de la amanto, li per forte devigis Belain piediri alia arboscella schirmeo. Belai ploris cae lamentis, gis li sen consigis sin per granda baston bato. Ciam si reconsigis, si cusis iam in la schirmeo de Gubi, cae li cusis apud si, dormanta. Belai levegis sen vrue. Si eliris, si piediris alla sancta arbo de sio tribo. Tie si derrompis brancetoin, cae ligis ilin alla man radicoi, alla cubutoi, alla malioloi, alla genuoi, circa la talion, cae circa la colon, cae finfine pushis malgrandain brancetoin entruon tra la nasa dividilo. Cae per sia stona trancilo si vundis la frunton,
kai shultroin. La sango fluis abunde sur sciain bracoin. Tiel pretigite, si cantis la morto canton por sia amato. La ploro crioi de Pilai baldau vecis gubioin, quiu alvenis collera. Ciel mia etzino audazas canti canton de vedvino por alia viro. Mine estas via etzino. Mi estas la vedvino de mia carulo, quiun vi mortigis. Compreneble li cultime neniam diras la nomoin de mortintoi. Ili estas tabuai, char tiu quiu diras nomon de mortinto alvocas la mortinton. Sed nun Bilai pli cae pli laute lamentis, cae vocis per nomo la amaton, che lia spirito venu al sci. Sci lamentadis, sci laute vocis cae vocadis, gubi ege coliris. Minazis cin, ordonis, demetu tivin brancetoin, cae revenu cun mi. Bilai levis sang strecita in bracoin, preferu min mortigi. Ne, mi nepre ne mortigos vin, tiam vi spirito retrovos la lian. Ne, vi deves vivi, vivadi, ciel mia etzino. Mi trenos vin al mia shermeo, vi estas mia, cae mi devigos vin gis morte vivadi ciel mia. Li etendis la manon por captisin, sed Bilai evitis lin, subite malestis ia ein virino. Circa flugis verde papago, con rugiae flugiloi, cae gubi audi spirita in vocioin, cui consilis, flugu orienten, flugu rapide, cae trafu vian amaton, antau oli atingos la sanctan monton de la mortintoi. Ancau li alprenos papagan corpon, sed liai plumoi estos et pli bril colorai. Tiam vi povas vivi cae ami sur via conata triba tero, sed vi nascos novan tribon, ciu portos vian nomon. Gubi muge criegis pro colero, se Bilai tui forflugis, super la sala de preo, super la grisae arbustoi, alla sancta monto. Pro timo che si venos pro malfrue, si angore criis, cae tiu rauca crio, ecte tiam restas la crio della papaga tribo. Tamen, si venis giusta tempe. Focite, la spirito della amanto revenis, cae ancao li icis rug flugila papago. Ciam ili revenis gioe alla triba terreno, la homai trebanoi ne reconis ilin, sed credis che ili estas belai birdoi el alia lando. Nur gubi comprenis, cae mal gioe criis, jen Bilai. Tiel venis, al nia lando, la rug flugilae papagoi, cae tial ni nomas ilin Bilai.
Bilai. Bone. Bona historio. Yes.
Yes.
Oni povas fari filmon pri la episodio.
Oh, yes. Intempe tio esis interesa. Oh, yes. Oh,
dankon. Nun, alia musico. musico de Martin kaj la Taupoj. Kio esis tio? Martin, el Svedio, esis tre interesa cantisto kaj komponisto. Martin Wiese. Kai la taupo esis collegoi gruppo kiu subtenis lin. Mi legis iomete pri la musico. Jen pli ol jar deco de Martin Wiese chef rolas en la Esperanto rock chronicoi. Unue kiel gitaristo kai chef cantisto de Persone, alia gruppo. Unu el la pionirae rock bandoi en la genro, cae li revenas post ne entel el tenebla foresto per sia unua solo albumo quiu entusiasmigos liain mult nombroin fanoin. Male al iwi aliae bandoi origine rockai, Martin ne clopodis sagigi electante pli dolciain sonoroin, cae ec se la albumo sen der persone tute acustica, pardonu min, acustica, povas lasi imagi evoluon in tiu directon, la shatantoi de fortae sentoi certe ne estos sen illusigitae. Accompanata de la talpoi, Martin electis rockon melodian cae foie ec grunjan, el quiu aperas reliefe posone lia vocio cae liricoi tre tipe reconeblai cae sen malstrecigiae. Do, tu vi estas preta por la musico de Martin cae la talpoi. Ni cantas pli ol neniu.
Petro iris for cun rompita cor al aina exterlando. Vant nun penu coraggio, che li iru re, che la solvo ne cascigia su col saggio. Se ne te posmona, che gioio su rogliar, silentigis la crio. Le promen con te, se tiro e va ben, estas mio le.
Bien, interesa canto de Martin cae la talpoi. No, this is mia vizzo. Cae in nia collecto mi havas interesan libron de la vercoi de Robert Burns el Scotlando. Cantoi, poemoi cae satiroi. Cae estes traducita de Rita Rossetti cae William Old triconata. Do, esis io mette bella vivo de Robert Burns. Ciuvi cias, ciam li estes viva? Estes, li nascigis 1759. Cae bella rindi li mortis 1796. Nascicia quindec nau, mortis naudexes. Romantique, oni emis rigardi Robert Burns kiel malcleran sed inspiritan plugiston. tiu ignoras la facton che in la dec oca iarcento la crude malricha Scotlando havis la plei claran proletaron in la tuta Europa dank al sistemo de parochai lerneoi cun salai raitoi instruistoi. Cetere, la patro de Roberto aparte disponis por lia educo, jen cotizante cun naibarae farmistoi por dungi pedagogon, jen usante la parochan lerneon, cae ec sendante lin en unilagio al technica curso. Burns estis filo de malricha sed libro ama et farmisto, cae de patrino, quiu conigis al Roberto richan heredon de popolae balladoi cae legendoi. Li mem plugis cae farmis por sin vivteni, sed neniam prosperis. La bienoi estis sen humai cae ston plenae, cae la strecha laboro causis cascian leson de la coro iam en junagio. En 1786 li hesitis, ciu migri Jamaicon, sed dume li confidis al loco presisto en Kilmarnock sian manuscripton, poemoi cefe en la scota dialecto. La Eldono havis ne attenditan successon. La Edinburgh Mondumo lin gloris cae festis, cion Burns acceptis cun vira digno cae bon humoro. El tiu sperto fontis la fiera declaro de hom tamen estas homo. Post la furoro en urbae rondoi nobelae cae intellectae, Burns revenis alla rigora campara vivo. Li cun laboris sin done, cae tute sen page. Ie collecto da scotae cantoi contribuante altio pli ol 200 cantoin. El tivi mutae estis originalae lau conatae arioi, cae aliae estis folclorajoi de la poluritae cae refaritae. Fine, li acquiris postenon ciel accisisto, toe doganisto pri alcoholajoi. Tio lin savis de la eterna fisica peno super obstine malgrasa grundo. Fine, post amica drinkado, lia corleso crisis cae li mortis in la agio de 37 iaroi. Burns, kiel popola poeto, estas la plei glora scota bardo, cae entute unu el la plei altae verkistoi de amcantoi. La humuro cae spontana ardo de liae cantoi, poemoi cae satiroi donis al li ancau grandan internazian famon, cae li estas vaste shatata per traducoi in tre multae lingvoi. Citiu caiero presentas malgrandan sortimenton el la poesio de Robert Burns, cae mi legas du exemploin. Unue, eble sonas tre forte in la scota lingua, sed mi ne povas
fari tion. Tranquita in Esperanto.
Yes. Sed la unua esis la marcio de Robert Bruce al Bannockburn. Mm. Bannockburn. Scotoi kiwi en corpus de Wallace Sangis nun po Bruce venu chu al morta cush au po venci yen. Iam la tago, iam la hor, taedas trupoi del terror, ien edvad, cun nigra glor, jugo cae caten. Ciu volas esti xcrav, ciu tremas antau glav, secias truon por men sav, li do curu for. Piu por la scota lege, glavos apud sia rege, por libero mortos ech, venu yen labor. Pro il tirana persecut, pro la filoi en servut, ne ni gis lasta sango gut, luctus cun obstin. Sturmu ni en arde pel, liberezzo nia cel, vivi morti sen chancel, tauen secvu min.
Yes, dort, you have us la guston de Robbie Burns, yes, true, yes.
Absolutely. Cala alia estes alia sorto. Cetso, io metti. La titolo estes maljuna edzo. Ciu vi conas, Jenny, maljuna edzo?
Oh, yes,
edzo?
Bone.
Ciu. Ho, kiel knabino, la iuna knabino, cun edzo maljuna accordu in ver, fi alla campagno, per ciu la pagno, min vendis por gaino de oro cae ter. Li plendas misere, matene, vespere, li tusas cae ternas in forna angul, cun brust apatia, cae sango glacia, po teda la nocto cun tia oldul. Li lamas cae stumblas, li gemas cae grumblas, mi vane lin servas cun plea scrupul. Li plage jalusas, iunuloin accusas, hove, che mi trafus al tia oldul. Onclin mia cace, consilis compate, lad monon mi sequos cun nova stimul, ribelli, lin peli in tombon, cae celi per lia oracio al brava iunul.
Mi gioias che mi ne vivis in tiu epoco, cioè.
Yeah, mal iuna edzo. No, es is tre interesse collecto, cae eble es is sep dec de ciu. Eble ni legas poste aliaen.
Yes, tre interesse.
No, non, che ocasas non, mi forgesas. Mi estes suffici agil.
Eble ni auscultos musicon, ciu, antau la sketcho.
Ok. La canto estas pri Giulietto. La codo estes placias al ni, cae la cantistoi estes cae tiel plu.
Plenereva la notte, plovu candelo, lumigus te, l'on premo cul ferma la fingron al mi. Pagio por etsi estas pagio musica, ticlo comerzanto frenesu. Por pentri alzi tutte blu ando meton, aumenti la luna sulla di. Angele d'or, uvelu lindor, al venas tutte prendereva la notte. Io sto zi, c'è festina un princino, montara un marbordo con de cam. Chi ha sto zi, chi è tros mieno, ci ti è a quel libero amore. Angele d'oro,
E poi mi legos el preconata verco, Historia, cae temas pri la fundamento Christomatio de Zamenhof mem, cae estas el la dec sepa el dono de tiu verco, quiu inclusivas fabeloin, anecdotoin, racontoin, vivo cae scienzoin, poesion, articoloin, grammaticon, cae do... Vere gi estas granda mixaggio. Kai nun mi legos al vi ancora unu fabelon, sed cifoie gi estas sud-rusa popol racconto traducita de signoro Co. Hubert. La titolo estas, Kiu estas la plei bona amico de la viro? La supre metitan demandon respondas La malgrand russoi per la sequanta historietto. Iam raccontas ili lupo persecutis la diablon en la laudinda intenso lin capti cae formangi. Occase dion ci remarcis malgrand russo, quiu laboris sur la campo, cae ciu pro tio, che la malgrand russo ne povas vivi sen la diablo, au ciu pro ia alia causo. Suffice, li exsentis compaton por la diablo, cae fortimigis la lupon per fortega ciu. La diablo, gioiante, che li liberigis de la lupo, dankis la malgrand russon, cae invitis lin veni la estontan vendredon en tian cae tian profundajon, che li ancao estos cae montros sin ali aparti dankema. Li nur ne venu sole, sed val venu cun sia plei bona amico. La malgrand russo pensis che la plei bon amico de viro estas lia edzino, cae tial li iris tien cune cun sia edzino. Ciam ili alvenis alla signita loco, la diablo ancora ne estis tie, cae por iel passigi la tempon, la malgrand russo cuscigi sian capon sur la bruston de sia edzino, cae dum si gin purigadis de certai malpurai bestetoi, li dolce ec dormis. Ciam li jus ec dormis, tiam la diablo, aliformiginte en belegan iunan viron, proximitis alla edzino, amindumis cun sci per la oculoi, cae en quelcae minutoi tutte sin gainis tiel che sci volonte ec captis la altiritan al sci trancilon por tratranci la gorgion de sia edzo. Sed en tiu samo momento, ciam sci tion ci volis fari, la diablo, repreninte sian veran exterajon, laute ecciis, ciu! Tiel che la malgrand russo vecigis, cae giusta tempe ancora povis eviti la dangeron ciu lin minazis. En sequo de tiu ci occaso, la diablo, farante alli fortan predicon pro lia maltrafo, admonis lin cae donis alli la clarigon che nella edzino, che lia tui vidi sur si mem, estas la plei bona amico de la viro, sed la hundo. La edzinon oni povas malsagigi de logi, Si ofte forlassas la edzon, dum la hundo restas fidela al sia mastro, neniam lin forlassas, dividas cun li ciuin dangeroin, ciun miseron, cae, cia mortas, gia mastro, gi pli sincere malgioias ie li, ol ciu ain el liai parensoi. Tion ci diris la diablo. Mi comunicas al vi, portuni vien attenton sur viain effectivain verain amicoin, el dankemo esso por la helpo, quiun vi alportis al mi.
Mm-hmm.
Estas vero.
La respondo estas venanza maino.
Eble.
Da, muziko de Yomo. Mi electis apud Moskvaj kaj vespero.
Do post rusa fabelo taŭgas la muziko.
Bone, ni aras. Apud Moskvaj vesperoj and Yomo en la koro Yomo slavumas. Nun.
Do, mi scias ke ĉiuj aŭskultantoj avide atendas la skeĉon, ĉar ni menciis tion antaŭe, kaj unu venas el la libro de Robert Mackay, Dek kvin komedietoj, kaj ni la nomo estas Bonan Sanon. Esas signoro, signorino Muscolo, cae signoro Energio. Ili ambau esas octec jarai, cae rencontigas sur strato. Ambau sin apogas al promen bastonoi.
Saluton, signorino Muscolo, cio vi fatas?
Oh, nenia, mi fartis pli bone. Cae vi, signoro Energio?
Oh, forte ciel cevalo.
Oh, mi opiniis che vi iom lamas.
Aha, tion causas miai caloi.
Oh, ne menciu caloin al mi. Mi havas ses.
Ses? Mi havas ses sur ciu piedo.
Oh, ciu vi iam frotis ilin per causticajo?
Ciu causticajo forigus ilin?
Oh, amico, mia sugestis tion, sed mi ne povas suffice flexi mian dorson por atingi la caloin.
Ah, sama ce mi relate mian dextran genuon.
Ah, ciu vi havas doloron tie?
Frescel sen halte.
Oh, ciu la doloro iom similas picon per cudrilo?
giuste tia gi estas.
Ah, do tio estas reumatismo. Gi attacas min ce la maldextra.
Reumatismo? Vi ne besonas informi min pri reumatismo. Mi ne povas levi la brakon a la buŝo pro reumatismo.
Mi povas atingi la buŝon, sed neniel utilus. Mi apenaŭ povas gluti ion solidan.
Kio pri fluidaĵoj?
Mi povas trinki ion ajn, krom teo kaj kafo kaj krom lakto, kompreneble.
Mi trinkas lakton ĉiutage, 3 kulerojn da ĝi mi trinkas kun mia medikamento.
A medikamento? Por la stomako?
Yes.
Mi preferas pilolojn. Aŭ pli bone, mia kuracisto preferas ilin.
Ah, kiam vi prenas?
Du post ĉiu manĝo.
Do, via stomaco esis pli bone ol mia. Mi trinkas mian medicamenton ĉiun duan horon.
Mi iam penis trinki medicamenton, sed mia mano tiel tremis che la glaso falis.
Tion causas paralizon.
Paradiso? Stranga nomo?
Ne paradiso, paralizo. Evidente, via aut capablo kiel mia malbonigis.
Yes, mi ne plu povas audi radiain programoin.
Nec mi, et trizozozo. Dum quelca tempo mi usis cap audilon, sed tio causis al mi cap doloron.
Cap doloron neniam genas min, cromen la lito, sed ordinare gi malaperas circa la tria matene.
Sed, aparte de tio, vi estes tute sana?
Absolute.
Ancao mi, longe tiel estu. Gis revido.
Gis revido.
Kio okazas nun?
Kurteno.
Bone.
Kai plua canto, mi credas.
Yes, se mi povas trovi ĝin.